Раз-два от мястото на събитието.
Брифинг на председателя на КПКОНПИ Сотир Цацаров от 21 май.
След този доклад, който излезе снощи с препоръките, вашия коментар, България всъщност под мониторинг ли е или не?
Най-ориентираното или най-бих казал достъпно четиво, което може да се намери по въпроса, е написано днес от министър Екатерина Захария. Аз лично не съм го видял във Фейсбук или някъде друга, да беше публикувано в сайт. В този сайт госпожа Захариева съвсем ясно, и аз напълно приемам това, обяснява разликата между три неща. Едното е така наречения европейски семестър. Другото е механизма за сътрудничество и проверка. Третия е общо европейския механизъм за, да го наречем така, мониторинг по отношение на правосъдието на всички държави членки. Да се твърди, че публикации, които са свързани с едното, но не и с механизма за сътрудничество и проверка, означават продължаване на механизма за сътрудничество и проверка, означава според мен две неща. Или непознаване на нито едно от трите понятия, или съвсем злоумишлено манипулиране на понятията, за да бъде изведена новина, която е угодна за някого, но не угодна за другиго. Казано по друг начин, до момента е имало 18 доклада по механизма за сътрудничество и проверка. Внимателното четене на всичко това, което госпожа Захариева е написала, не защото казвам, че тя е най-достоверният източник, защото за всички написаното в случая представлява, бих казал, най-достъпният източник, а и внимателното четене след това на естеството на всеки от тия три елемента, води до извода, че 19-ти доклад няма да има. Това, което искам да кажа, е, че според мен, в момента, в който задейства общоевропейския механизъм за надзор, ще се стигне и до формалното отпадане на механизма за сътрудничество и проверка. Радостта на някой, че механизма продължава, е преждевременно. Трябва да четат повече.
Добре, това е въпрос, който искам да ви задам, е относно днеска час и половина новите членове на Висшия съдебен съвет се занимаваха с писмото от бившите, как да кажа, колеги на Лозан Панов.
Да. Не съм гледал заседанието на ВСС. Единственото, което знам, е, че съм чел писмото.
Така. Да. Така. Аз само ви казвам. Според Боян Магданинчев не е било необходимо, защото смисъл да се занимават с това, защото няма абсолютно никаква стойност. Те нищо не могат да направят от законова гледна точка. Смисъл не може да стартира импичмент. Но пък колегите, бившите колеги и членове на ВСС, бившите колеги на Лозан Панов от ВСС би трябвало да се уважават. И затова техните искания се качиха на страницата на Висшия съдебен съвет. Вие одобрявате ли писмото?
Вие се опитвате да формулирате изключително деликатно въпроса, задайте го направо.
Подкрепите ли писмото? Вие вече отговорите,
да
още веднъж го обичате.
Не, да подкрепите.
Споделяте ли мнението в него?
Не ми е това. Да. Не ми е това.
Кажете го направо.
Така, според вас, трябва ли още сега да стартира импичмент за оценяването на Лозан Панов?
Първо, писмото е написано от магистрати до членове на Висшия съдебен съвет. Тоест, то е обращение към кадровия орган. Най-лесният начин да се дистанцираме да кажа, че аз не съм магистрат и най-малкото факта, че съм председател на тази комисия, означава, че не мога да се обръщам към Висшия държавен, към Висшия съдебен съвет. Но, ако трябва да изразя ясно мнението си, аз подкрепям написаното от тях. Липсата на подписа ми не означава, че не го подкрепям. Разбира се, разбрах за писмото от средствата за масова информация. Сега, въпроса дали трябва да се стигне до оставката на председателя на ВКС не е въпрос на мой коментар. Това е негово лично решение, както и решение на хората, от които зависи задействането на тази процедура. Аз вече не съм сред тях. Що се отнася обаче до, и това не е отговор, опит за дипломатично измъкване от вашия въпрос, никога не съм крил какво мисля за господин Панов и работата му като председател на Върховния касационен съд. Бъдете сигурни, че ако настъпи някаква промяна в мнението ми, аз ще намеря начин да я кажа на глас. Но тя не е настъпила. Напротив, всичко това, което съм казал, виждам, че то някак си хиперболизира в неговите действия. Нищо не отива към по-добро.
Тоест неговите колеги.
Не е моя работа да давам оценка на колегите си дали са закъснени. Мнението си за Панов съм го казал отдавна и то никога не е зависело от това, кой кога ще му поиска оставката по някакъв друг начин. Бях го казал в началото, мислейки, че той, а и още един бившия министър на правосъдието Христо Иванов, се е фиксирал върху моята личност. После чух оценката и ми се стори, че беше много правилна на главния прокурор Иван Гешев, който също каза, че също е мислил, че се е фиксирал върху моята личност, но сега като се замисли, стига до извода, че той се е фиксирал върху институцията прокуратура. Това обаче, като се замисля още малко и виждам и последващите действия на колегата Панов, мисля си нещо друго. Фиксирането, не върху мен или върху някой друг, дори и върху институцията, то не е заради институцията прокуратура. То идва за да оправдаеш това, че не правиш нищо и все някой ти пречи. И ако тази идея възприемеш в продължение на много-много време, тук виж минали 7 години и нещата приключили така. С нищо в началото и с нищо в края.
Този ред на мисли, след като запорирате имущество на Иво Прокопиев, защо изрично подчертавате, че медиите не могат да бъдат третирани като част от това имущество? Медията, казвам, може би от наблюдения, е най-доброто средство за пране на пари.
Не мога да по никакъв начин да се съглася с твърдението ви, че дружеството, акционерното дружество, което осъществява издателската дейност на семейство Прокопиеви, пере пари.
Добре, а защо тогава те стоят някак извън неговия бизнес? Те не са ли свързани?
Добре, нека го обясня така, защото във всеки път, в който или всеки случай, в който комисията предприеме съответни действия, следва декларация, публикувана на страниците на Капитал или Дневник, че това е посегателство върху независимите медии и че тези действия са предприети за това да бъде задушено свободното слово, което строи от тези медии.
Господин Цесаров, това не е юридически аргумент.
Това не е юридически аргумент, но има и нещо друго. Ние не можем да твърдим, че има имущество, придобито от незаконни доходи или от престъпна дейност, което имущество е на дружествата, които осъществяват, или дружеството, от което осъществява тази издателска дейност. Или да го кажа по друг начин. Спекулата, посягате на свободата на словото и ни преследвате, защото ние сме свободата на словото, се опровергава с това, че ние не посягаме на дружеството, което издава вашите издания, защото, не защото не смеем да посегнем, а защото за него няма данни за такава незаконна дейност. И за това, защото някой всеки път спекулира, че сме посегнали на издателската му дейност, уточняваме, че не сме посегнали, защото тя е чиста.
Още един въпрос, само още един въпрос, не с Прокопиев. Имаше течна информация от Компи, не по ваше време.
За?
Течна информация за разследвано лице. И тя стигна до лицето. Добре, вие имате ли наблюдение, понеже отчитахте работата с ние, няма как да зададем въпроси, че от Компи може да изтече информация по посока на лица, които вие така или иначе разследвате?
Аз мисля, че информация може да изтече от всеки държавен орган. Това зависи от добросъвестността на служителите, които работят с него. Днес сме свидетели на обвинение на престъпна дейност. Това не е течна информация, но днес сме свидетели на обвинение за престъпна дейност на висш офицер от Националната служба за охрана. Тоест няма държавен орган, който да е застрахован от това. Оттече да информация до престъпната дейност. Това не е оправдание, това е констатация. Тъжна.
Може ли под някаква форма, макар че имате тестове за лоялност, това да бъде ограничено?
Може, след като тестовете за лоялност от формални бъдат превърнати в истински. За да бъдат превърнати в истински, трябва, и то в момента се прави, да бъде ползван опита на водещи европейски и не само европейски служби за начина, по който те подбират своите служители. Сегашният тест за лоялност в Компи не е теста, който осигурява лоялни и мотивирани служители. Но това касае не само Компи, това касае много други органи на власт. Слава Богу, че законът е предвидел поне служителите от противодействие на корупцията да подлежат на такива проверки, които са валидни за служителите на МВР и ДАНС.
Така, съвсем кратко само да кажете, приеха вашия доклад за отчета ви за годината. Кажете, да, 8 милиона лева придобито имущество, 3 милиарда претендирано.
Да.
Как отчитате тук работата на КПКОМПИ?
Аз не разбрах въпроса.
Ами,
Аз обясних съвсем ясно. Да, в момента са висящи 510 съдебни дела. От тия 510, 150 са спряни. Няма вариант по дефиниция, по силата на който претендираното да е равно на отнетото имущество. Защото преди претендираното да стане отнето, то преминава през три съдебни инстанции.
Брифинг на председателя на КПА КОНПИ Сотир Цацаров от 21 май.
Радио К2 от мястото на събитието.